Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен, угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда активист Ырыс Жекшиналиевдин иши боюнча чечим чыгары күтүлүүдө.
Мени толугу менен актап берүү. Анткени аталган кылмыштардын мен жасаган эмесмин, анын состав преступления, мотив преступления, доказательств эч нерсе жок.
Аларда Түркиянын жаңы президенти 28-майда шайлоонун 2-айлампасында аныкталмай болду.
Эми 15 күндөн кийинки добуш берүүнү күтөлү. Элге ойлонууга убакыт берилди деп айтат элем.
Аларда Жогорку Кеңештеги бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясы акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөттү. Алдыда ушул темалар тууралуу кенен айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын коргоо министрлиги канча айдан бери салгылашууланып жаткан Бахмуттун четинде Орусиянын аскерлери ээлеп турган 10 ашык позицияны өзүнө кайтарып алганын билдирди. Президенттик кеңсенин кеңешчиси Михайло Подоляк Бахмутта башталган контр чабуул бул башталышы гана экенин, Украина үчүн ал каршы чабуулга өтүүдө чоң мүмкүнчүлүк болорун айтты. Аларда Улуу Британия Украинага 200 километрден ашык аралыкка уча турган жаңы чабуулчу учкучсуз учактарды берерин, ошондой эле украиналык учкучтарга F-16 учактарын башкарууну үйрөтөрүн жарыялады. Украин президенти Владимир Зеленский бүгүн бул өлкөдө жолугушууларды өткөрүүдө. Биз Украинага чукул колдоо көрсөтүү жана коопсуздук жаатындагы маанилүү маселелерди талкуулайбыз. Менимче бул Украина үчүн эле эмес, бүткүл Европа үчүн маанилүү, деди Зеленский Британ өкмөт башчысы Риши Сунака. Ал ортодо Пентагондун интернетке чыгып кеткен документтери орусиялык Вагнер жалдама аскер компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин Украинанын чалгынчыларына кызматташууну сунуштаганын көрсөтүп турат. The Washington Post басылмасы жазгандай, ал Украина армиясын Бахмуттан чыгарып кетсе, бул үчүн Киевке орус аскерлеринин позициялары тууралуу маалымат берерин айткан. Буга Орусиядагы Украинанын аскердик чалгын кызматы дагы жооп берген эмес. Кечээ президенттик шайлоо өткөн Түркияда добуштардын 99%ден ашыгы саналып бүттү. Азыркы президент Реджеп Тайып Эрдогандыкы 49.40%, анын негизги атаандашы Кемаль Кылычдар оглунуку 44.96% болду. Алдыга чыккан эки талапкер тең шайлоочулардын 50%ден көбүнүн добушун ала албаса, анда 28-майда 2-айлампа өтөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев батыш мамлекеттеринин ыктымал санкциялары тууралуу комментарий берди. Ал Россия 1 телеканалынын суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстан өзүнүн эрежелерин сактай турганын айтты.
Говорят, чтоб они наши западные партнеры.
Ооба, батыштагы биздин өнөктөштөрүбүз мүмкүн болуучу санкциялар тууралуу айтып жатышат, бирок биз өзүбүздүн эрежелерибизди сактайбыз жана мен эч кандай көйгөйлөрдү көрбөй турам, деди Кулубаев. Буга чейин батыш кыргыз тарапка Украинага каршы согуш ашканы үчүн Москвага салынган санкцияларды кыйга өтүү жолдорун токтотуу боюнча талаптарын койгону белгилүү. Айрым маалымат боюнча Европадан Борбор Азиядагы Орусияга өнөктөш өлкөлөргө товар сатуу 300%ге чейин өскөн. Санкцияны колдобогон Орусиянын санкцияларды кыйга өтүүсүнө көмөктөшпөшү керектиги айтылган. Акыйкатчы мекемесинин эмгек жамаатынын айрым кызматкерлери аппарат жетекчиси Асхат Азарбековдун талапкерлигин омбудсмендикке көрсөттү. Анын талапкерлигин колдоо боюнча 50-ашык кызматкер кол койгон кат Жогорку Кеңештин төрагасына, фракцияларга жана депутаттык топторго жөнөтүлгөнү кабарланды.
Өзүлөрү эле колдоп атышат. Азыр эми макулдашкан күндө деле фракция мыйзам боюнча фракциялар анан регламент боюнча 50 группалар, депутаттык группалар чыгарганга укту да кандидатураны. Коллективдин ою бар экен, коллектив чыгарып атат.
Буга чейин акыйкатчылык кызматка Жогорку Кеңеште мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороевдун талапкерлиги көрсөтүлгөн, кийин ал талапкер болуудан баш тарткан. Ошондой эле башкы прокурордун мурдагы орун басары 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева дагы сунуш кылынды. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы Жогорку Кеңеш бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнө мурда кызматынан алган болчу. Казахстандагы эң чоң уран кени Орусиянын Росатом корпорациясынын көзөмөлүнө өттү. Орусия Казахстандагы Степногорск тоо химиялык комбинатынын тең кожоюну болуп калды. Муну менен Москва Түркстан чөлкөмүндөгү уран кенин көзөмөлгө алды. Түркстан облусундагы уникалдуу кенде өндүрүлгөн урандын бир жылдык көлөмү жакында 6 тоннага жетет деп болжолдонууда. Кыргызстанда каржы пирамидасын жалпыга маалымдоо каражаттарынан интернеттен ачык жарнама кылгандарга жазаны күчөткөн мыйзам күчүнө кирди бүгүн. Бирөөгө зыян алып келген каржы пирамидасын жарнама кылгандар 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Кыргызстанда каржы пирамидаларына алдангандар көп. Белгилүү эстрада ырчылары, диний аалымдар, блогерлер жана тамада алып баруучулар каржы пирамидасын жарнамалаган учурларда кездешүүдө. Милиция элде жеңил жана тез киреше табууну сунуш кылгандарга алданбоого чакырды. Алардын иши мыйзамсыз экендигин эскертип келет. Аларда мамлекетке таандык Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Нурбек Жеңиш жана башкармалыктын мурдагы мүчөсү Нурланбек Садыков 1-май райондук сотунун өкүмү менен бүгүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлүү деп табылышты. Ар бирине 1 миллион сомдон айыппул салынды жана алар камактан бошотулду. Ушуну менен Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын мурдагы өкүлдөрүнөн 5 адамга өкүм чыкты. Баары тең 1 миллион сомдон айыпка жыгылды. Тергөө Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын, натыйжада өлкө казынасына мындай операциядан 4,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгенин билдирген.
Рахмат, Рахат Кеңешованын жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит.org сайтында, андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 16-майга караган түнү жаан-чачын жаабайт. Күндүз Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күнкү күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылу болот. Ал эми Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градуска чейин жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн кенен баяндар менен улантсак, бүгүн бийликти басып алууга, жапырт башылмандык кылууга үндөгөн деп шексен алып жаткан активист Ырыс Жекшиналиевтин иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда каралды. Анда сот кеңешүүгө чечим чыгаруу үчүн кеңешүүгө кеткени белгилүү болгон. Учурда бизге азыр сот чечим чыгарганы жөнүндө маалымат түштү. Учурда бул процесске кесиптешим Жазгүл Эгембердиева катышууда. Биз азыр Жазгүлдөн түз эфирде кенен маалымат алабыз. Жазгүл, саламатсызбы? Соңку жагдай боюнча кандай маалыматтарды бере аласыз бизге?
Түмөнбаев салам. Мына биз азыр 1-май райондук сотунда турабыз. Бир нече мүнөт мурда 1-май райондук сотунун судьясы Мирбек Сатарбек уулу блогер жана активист Ырыс Жекшиналиевдин ишин кайра кароо тууралуу чечим чыгарды. Ишти кайра кароо 24-майда уланмай болду. Сот бул чечимди кийинкидей чечмеледи. Анын айтымында буга чейин бул иштин алкагында жүргүзүлгөн политологиялык жана лингвистикалык экспертизаларда маселелер бар, аларды кайра аткаруу керек деп түшүндүрдү. Айта кетчү нерсе, буга чейин Ырыс Жекшиналиевдин адвокаттары жарыш сөзүндө иштин алкагында жүргүзүлгөн экспертизалар өтө чоң мыйзам бузуулар менен аткарылды деп айтышкан болчу. Бүгүн Ырыс Жекшиналиев бул сот иштин алкагындагы акыркы сөзүн сүйлөдү. Азыр эмне дегенин бирге уктак.
Прокурор мени бийликти басып алууга айыптабай, мени бийликке сын айткан, президентке сын айткан боюнча гана айыптап, ошолордун негизинде гана суроо берип жатты. Мен эми бийликти басып алыш үчүн ошол беренелерге мойнума алынга даярмын. Бир гана факты, далилди келтирип берсин прокурор. Бирок эч кандай далил келтире алган жок. Мен бүгүнкү күндө 20-га чыктым, 19 жашта болчумун ошол кезде. Бийликти басып алыш үчүн биринчиден ошол электорат болуш керек, элди көчөгө чыгарыш үчүн авторитет болуш керек, элди көчөгө чыгарыш үчүн акча каражат болуш керек. Бул үч нерсе менде эч кандай жок, келиштүү эмес. Урматтуу судья, адилеттүү чечим чыгарып бериңиз, акыйкаттуу чечим болсун. Адилеттүү, акыйкат чечим болгондой болот, бул мени толугу менен актап берүү. Анткени аталган кылмыштардын мен жасаган эмесмин, анын состав преступления, мотив преступления, доказательств эч нерсе жок.
Бийликти басып алууга, жапырт башаламандык кылууга үндөгөн деп шек саналып, активист жана блогер Ырыс Жекшеналиев былтыр августтун соңунда кармалган болчу. Эки ай абакта жатып, кийин Бишкек шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган. Ырыс Жекшеналиев соңку 2 жылдан бери коомдук иштерге активдүү аралашып, социалдык тармакта бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Соңку 1.5 жылдан бери фейсбуктагы политузник баракчасынын модератору болуп иштеп келген. Ал буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдисегиз Баевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону ошол өзү жүргүзүп келген политузник баракчасына чыгарганы үчүн кармалган. Азырынча менде ушул маалымат, Сүмөнбай.
Рахмат сиздер Жазгүл Эгембердиеванын соңку маалыматтарын уктуңуздар. Анда активист Ырыс Жекшеналиевдин ушул бийлик басып алууга жапырт башаламандык кылууга үндөгөн деген шек сыйрамга кармалып, анын негизиндеги соттук чечим тууралуу маалымат болду. Эми Кыргызстандагы башка саясий тема менен берүүнү улантсак, Жогорку Кеңештин бийликчил Ата Журт Кыргызстан фракциясы акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөттү. Ал парламентте бул кызматка сунушталган жалгыз талапкер болушу ыктымалдыгы айтыла баштады. Коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз, өмүр бою прокуратура тармагында жетекчилик кызматта иштеген адамдын омбудсмендикке көрсөтүлүшү дагы талкуу жаратууда. Аларда акыйкатчы институттун айрым кызматкерлери, бул мекеменин аппарат башчысы Аскат Азырбековдун талапкерлигин сунуштап парламентке кайрылганы белгилүү болду. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги Ата Журт Кыргызстан фракциясынын катчылыгынын жетекчиси Нуристан Нарматов аталган фракция акыйкатчылыкка Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөткөнүн азаттык карастады. Бирок буга чейин жалаң прокуратура органдарында негизинен жетекчилик кызмат иштеген адамдын көрсөтүлүшү эмнеге негизделгенин фракция башчысы айтып бере аларын билдирди.
Ал суроолорго мен жооп бере албайм да, муну катчылык жооп бере албайт. Фракциянын депутаттарынын чечими болгон да бул. Аны фракциянын лидери менен сүйлөшүшүңүздөр керек. Себептен бул депутаттар чечет.
Бул макала жазылып жаткан чакта фракция лидери Бакыт Сыдыков менен байланышып комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Буга чейинки акыйкатчы Атыр Абдрахматованы мөөнөттөн мурда кызматтан алуу дагы ушул фракциянын демилгеси болгон. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева эмгек жолун 1998 жылы Бишкектеги райондук прокуратура бөлүмдөрүндө баштаган. Ал 2018-21 жылдары башкы прокурордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. Ошол жылы өз арызы менен иштен кетип, парламенттик шайлоого Ата Журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен 28 орунда катышкан. Башка фракциялар акыйкатчылыкка талапкер көрсөтүүгө байланыштуу назарынча үн ката элек. Мындан улам коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз Жамиля Жаманбаева жалгыз талапкер болушу ыктымалдыгы айтыла баштады. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева прокуратура органдарына коомдогу сын дооматтарга токтолду. Мындан улам бийликчилик фракция көрсөткөн талапкер укук коргоочулардын камтамачылыгын жаратып жатканын айтты.
Ушул убакка чейин адам укугу менен иш алып барып келгенин көргөн эмеспиз, күбөдө болуп келген эмеспиз. Прокуратура бул 10-20 жылдан бери эле бийликтин буйрутмасын аткарып келген орган болуп калды да. Ошол себептен мындай коркунуч жаралып атат да. Ошол азыр акыйкатчыны ошол кол бала институтуна айлантуу аракети болуп атат да. Укук бузууларды акыйкатчы көрсө дагы көрмөксөнгө салып, укса дагы укмаксанга салып коюш керек деген максатта ошол өзүнө ыңгайлуу болгон, өзүнүн буйрутмасын аткарган макул деген адамды алып келген аракет көрүлүп атат окшойт.
Буга чейин парламенттеги Альянс ынтымак фракциялары жана элдик депутаттык тобу экс депутат Мирлан Жээнчуроевду омбудсмен кызматына көрсөткөн, бирок көп өтпөй эле ал баштатканы белгилүү болгон. Хайтала Айкынов бир канча жыл акыйкатчы институтунун Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеген. Ал акыйкатчыга көбүн эсе укук коргоо, прокуратура органдарынан соттон акыйкат таппагандар кайраларына токтолду. Көзөмөлдөөчү органдын өкүлү башкы укук коргоочу болуп калса, айрым жагдайлар жараларын эскертти.
Акыйкатчыда укук коргоо органдарында, прокуратурада, милицияда иштегендер иштесе анча эле болбойт. Алардын психологиясы башка, акыкатчы кызматына жарандык коомду жакшы билген, тажрыйбасы бар, мыйзамды жакшы билген. Эң эмеси бул жерде жанагы принципиалдуу зыян тийип калат же башка деген чечкилди иштеген кадр болсо жакшы.
Деген менен жарандык активист Тимур Саралаев укук коргоочуларды көрсөтүлгөн талапкерди сындагандан ордуна ага атаандаш талапкер көрсөтүүгө чакырды.
Биринчи бул талапкер боюнча курчагы болуп калды дегенге алардын албетте укугу, бирок ошол эле кезде аларга атаандаш болуу боюнча аларга эч ким жоотоо болгон жок.
Алар адам акыйкатчы институтунун 50 ашык кызматкери, бул мекеменин аппарат башчысы Аскат Азарбековду омбудсмен кызматына көрсөтүп, парламенттеги фракцияларга, депутаттык топторго кайрылганы белгилүү болду. Азарбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул институтту өнүктүрүү программасы даяр экенин айтты.
Өзүлөрү эле колдоп атышат азыр. Өзүнчө деталдуу индикаторлор менен мөөнөттөрү менен планым бар.
Акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамга 2014 жылы өзгөртүү киргизилген, ага ылайык башка укук коргоочуну шайлоо жол жобосу өзгөргөн. Анда бул кызматка парламенттик фракциялар жана депутаттык топтор гана талапкер көрсөтө алат деп жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Же болбосо азаттыктын Facebook баракчасына бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Андан тышкары соңку видео жаңылыктарды биз күн сайын иш күндөрү саат 19:00 азаттыктын YouTube баракчасынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде айтып берип турабыз. Ал жакка дагы назар салып турууга чакырып өтөлү. Эми учкай жаңылыктарды айтып беребиз. Украинанын коргоо министрлиги канча айдан бери салгылашуу уланып жаткан Бахмуттун четинде Орусиянын аскерлери ээлеп турган 10 ашык позицияны кайтарып алганын билдиришти. Кечээ президенттик шайлоо өткөн Түркияда добуштардын 99% ашыгы саналып бүттү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев батыш мамлекеттердин ыктымал санкциялары тууралуу комментарий берди. Акыйкатчы мекемесинин эмгек жамаатынын айрым кызматкерлери аппарат жетекчиси Аскат Азарбековдун талапкерлигин омбудсментке көрсөттү. Казакстандагы эң чоң уран кени Орусиянын Росатом корпорациясынын көзөмөлүнө өттү. Кыргызстанда каржы пирамидасынын жалпыга маалымдоо каражаттарынан интернеттен ачык жарнама кылгандарга жазаны күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Мамлекетке таандык Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Нурбек Жеңиш жана башкармалыктын мурдагы мүчөсү Нурланбек Садыков райондук соттун өкүмү менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлүү деп табылып, ар бирине 1 000 000 сомдон айыппул салынды жана камактан бошотулду. Учкай жаңылыктардан соң эл аралык темаларга кайрылсак, Түркиядагы президенттик шайлоонун тагдыры 28 майда экинчи айлампада чечилмекчи. Жекшемби күнкү жарышта талапкерлердин бири да 50% чектен ашык добуш ала алган жок. Эми эксперттер тарыхый деп атаган шайлоодо азыркы мамлекет башчы өлкөнү 20 жылдан бери бийлеп келаткан Режеп Тайип Эрдоган менен бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемал Кылычтар оглу беттешмекчи. Альянс Ата Альянсынын лидери Синан Оган 5% көп добуш алды. Түркиянын чоң атаандаштыкта өтүп жаткан шайлоо процессин Айнура Жекше кызы айтып берет.
Менимче, азыр түзүлгөн кырдаалга бир да саясий партия канааттанбаса керек. Биз деле ошондой абалга кептелдик. Албетте, ар бир киши анын партиясы же президенттикке талапкери жеңсе деп кыялданат. Эми 15 күндөн кийинки добуш берүүнү күтөлү. Элге ойлонууга убакыт берилди деп айтат элем.
Деп айтат Стамбулдун тургуну Гүлтекин Етим. 85 миллион калкты Түркияда саясий белгисиздик дагы 2 жума өкүм сүрчүдөй. Жекшембидеги президенттик шайлоодо бир да талапкер биринчи айлампада жеңиш үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Бюллетендердин дээрлик толук саналып бүткөндөн кийинки алдын ала жыйынтыктарга ылайык мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдоган 49.40% добуш менен биринчи орунда баратат. Анын башка атаандашы бирдиктүү оппозициянын талапкери Кемал Кылычдароолу добуштардын 44.96% алды. Бул күнү түрктөр парламенттин жаңы чакырылышына өкүлдөрдү да тандашты. Жогорку шайлоо кеңеши бюллетендер саналып бүткөндөн 3 күн ичинде акыркы жыйынтыкты жарыялоого тийиш. Шайлоочулардын маанайын аныктаган экзит полдор Түркияда уюштурулбайт. Байкоочулар өнөктүктүн мындай жыйынтыгы саясий кесилиште турган өлкөдөгү терең ажырымдан кабар берерин белгилешет. Түркияны 20 жылдан бери башкарып келаткан Эрдоган үчүн бул шайлоо анын авторитаризмге ооп бараткан багытына чоң сыноо катары каралып келет. Президент добуш берүү алдындагы сурамжылоолорго караганда көбүрөөк добуш топтой алды. Шайлоо участоктору жабылгандан кийин дүйшөмбүгө караган түнү Анкарада тарапкерлерине кайрылганда Эрдоган чет өлкөлөрдөгү бюллетендер саналып бүтө электеген атаандашына караганда дээрлик 2,5 миллион добуш алдыда баратканын айтты.
Парламентода чоңлук Жумур иттифакындадыр.
Учурда парламенттеги көпчүлүк биздин элдик альянска тийди. Биздин альянс дээрлик бардык комиссияларда үстөмдүк кылууда. Андыктан парламенттеги көпчүлүктү биздин альянска ыйгарган элибиз президенттик шайлоодо да стабилдүүлүктү жана ишенимди тандаарынан күмөн санабайм.
Президент эл экинчи айлампа болот деп чечсе, аны урматтаарын кошумчалады. Анын негизги атаандашы кылычдар уулу Эрдоган көздөгөндөй жыйынтыкка жете албаганын белгиледи. Оппозициялык альянска кирген калган партиялардын лидерлери менен чогуу чыккан талапкер экинчи айлампада жеңээрине ишенээрин айтты.
Эрдоган бүтүн ифтира ве
чагымчыл жана жаманатты кылуу кампаниясына карабай Эрдоган күткөндөй жыйынтыкка жеткен жок. Добуштар саналып бүтө элек. Элибиз экинчи тур өткөрүш керек деп чечсе, аны кубануу менен кабыл алабыз. Экинчи айлампада бул шайлоону сөзсүз утабыз. Баардыгы ага күбө болот.
Түркиянын келерки президенти ким болот деген суроо эл аралык коомчулукту да кызыктырып турган кез. Айрым эксперттер белгилегендей, Эрдогандын утулушу анын жакын өнөктөшү Орусиян президенти Владимир Путинди капа кылышы ыктымал. Ошол эле маалда расмий Вашингтон түрк президенти менен мамилелери анчейин болгон Европадагы жакынкы чыгыштагы айрым лидерлер аны оң жышаана катары кабыл алышы ажеп эмес. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эгер сиз азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-9 чейин, кечки саат 6-8 чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз, ар тараптуу, такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Берүүнү уланталы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 3 муундун акындарынын башын бириктирген Ыр өмүр аттуу поэзия кечеси өттү. Ага белгилүү эл акындары менен катар миграцияда жүргөн жана элетте жашаган калемкерлер дагы катышты. Анда калемкерлердин лирикалык катуулдук ырлары менен катар эле эгемен өлкөнүн турмушун, коомдун социалдык абалын чагылдырган ырлар дагы окулду. Сөз Максат Кутманбековдо.
О далайлар жагынышып чоңдорго олтурганда кичинекей коргондо саян тоонун кырларынан кыйкырып салам айттым током жүргөн жолдорго.
Үч муундун акындарын башын бириктирген поэзия кечесинде Сагын Акматбекова, Карбалас Бакиров, Жыпар Исабаева, Рыспай Исаков баштаган калемкерлер жаш муундун акындары менен биргеликте чыгармачылыгын тартуулады. Жалпысынан 12 акын катышкан ыр кече 4 бөлүмдөн турду. Анда калемкерлер лирикалык атолдук ырлары менен катар эгемен өлкө турмушун, коомдун социалдык абалын чагылдырган ырларын да окушту.
Биз акындар чындыгында окуйбуз. Бийге каршы, бирге каршы окуйбуз. Ачтык калбай калабы деп чочубай, авир калбай калабы деп чочуйбуз.
Соңку кездери өлкөдө кыргыз акын жазуучуларынын китептери чыгып, жеке чыгармачылык кечелер өтүп жатканы менен бир сахнада ондон ашык калемкерлердин чыгармачылыгы бирге өткөн иш-чаралар көптөн бери уюштурулуп элек болчу.
А менин бала бойдун калгым келет, балалык көз алдыман элестелет, наристе жытын бузубай. А менин бала бойдун калгым келет.
Ырчы чоорчулар коштогон иш-чараны Улуттук жазуучулар союзу, эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясы жана Жигер чыгармачылык борбору биргеликте ишке ашырды. Уюштуруучулардын бири Нурбек Мамытбаев поэзияга эл суусап калганын айтууда.
Бул биздин тилге катар алгачкы саамалыгыбыз болуп атты эле. Бул темптен биз андан ары дагы жакшы улантып кетебиз деген ниетте турабыз. Элдин келгени, катышканы жакшы. Биз ошо драм театрда 700 чамалап турган орун бар экен, ошого эсептеп билеттерди койдук элек. Анан ошо менен азыр жакшы, Кудайга шүгүр, элдер жакшы колдоп беришти.
Уюштуруучулардын айтымында поэзия кечесинде көптөн бери ыр кечеси өтө элек 12 акын тандалган. Алардын арасында белгилүү эл акындары, миграцияда жүргөн калемкерлер жана аймактагы такшалып келаткан жаш акындар да бар. Алардын бири Нуриза Өмүрбаева буларга токтолду.
Мен жеке өзүм Түркиядан келдим. Буга чейин келе турганда эле пландарым бар болчу. Анан бизде ушундай биринчи жолу Ыр өмүр аттуу поэзия муза кечеси болуп атат. Ошого катышасызбы деген сунуш түшкөндө дароо эле макул болдум. Азыр эми газета журналдарга берип мурдагыдай талап жок да. Көбүнчө интернеттен болуп калды. Анан ушундай заманда эл менен акындардын ортосун байланыштырганга бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк.
Биз Кош Корон айылдарынын биринде турабыз. Ошол айылда мектепте мугалим болуп, англис тили сабагынын мугалим болуп эмгектенем. Биз ошо турмуштук ырлар боюнча бир көңүл деген ырым менен чыктым. Ал көңүл деген ырымда ырымды Сагын Акматбекова, кыргыз эл акыны, абдан баалаган, ошо Байдылда Сарманов атындагы сыйлыкка катышып жаткан учурда ушул ырым эсимен кетпей калды деп айтканда, анан ошондон баштап менде чоң жоопкерчилик пайда болду. Ошо көңүл деген ырым менен чыктым жана сүйүү жөнүндө бир ырымды айттым. Абдан толкундануу болду. Ошого карабастан элге жакшы бир руханий азык тартуулайлык деген ишеничтемин,
деди акын Бегайым Нурлан кызы. Самалыкка келген көрүүчүлөргө эл акыны Сагын Акматбекованын Күйүмдөгү күү аттуу поэтикалык китебинин жаңы басылышы белек катары берилди. Бул поэзия кечесин башка иш чаралардан айырмалаган жүрүлгө болду. Мындан улам Акматбекова уюштуруучуларга ыраазы болуп турганын айтууда.
Биздин артыбыздан буйруса күйүндөгөн бир топ таланттуу жаштар келатат, кыздар келатат. Ошого мен кубанып турам. Залдагы толуп жакшынакай болуп отурушат элдер. Демек элдер бизди дагы окуй башташты окшойт, китеп окуй башташты окшойт. Акындарын жалаң эле мындай ооз менен сүйлөнгөн ырларды укпай, жүрөк менен жазылган, кагазга жазылган ырларды дагы уккулары келип калганы мени кубандырып атат.
Көрүүчүлөр күнүмдүк көр турмуштан алыстап улуу кичүү муздун акындары катышкан иш чарадан жан азы калганын айтууда. Алардын бири Айгерим Сайдилда кызы буларга токтолду.
Азыр бүт эле баягы тиричиликке алаксып кетип, анан жан дүйнөбүз толбой, башка нерселерге азгырылып өксүп турганда мындай кечелер керек болот экен. Бул кече мага аябай жагып атат.
Негизи поэзия кечелерине келгенде жакшы эс аласың. Жакшы же бул музыканын же бий же бир неме эмес, аябай сөздү, кыргыздын маданиятын, сүйүүнүн жакшы чагылдырган кече болуп атат,
деди Бишкек шаарынын тургуну Кыял Айтмамат уулу. Уюштуруучулардын бири Улукбек Комокеев алдыда мындай поэзия кечесин бир жылда 2 ирет өткөрүп турууну убада кылууда.
Бүтүндөй республикадагы акындардын, бүт муундардын акындарын чогултуп туруп, биз поэзия кечесин өткөрө турган бир серия баштайлы, улантып туруучу бир иш чараны баштайлы деген ниет кылдык эле. Мына ушул убакыт сааты келип жеткен экен, быйыл өтүп атат. Дан бир мындай толкундалуулар менен өткөрдүк. Бул эми биринчи жолкусу. Кемчиликтерди түздөп, кийинкисине дагы мындан дагы жакшы идеялар менен өткөрөбүз деген ниет кылып атабыз.
Эстебейсиң азыр мени сагынып, ээрип кеткен карга окшотуп унуттуң. Бир тоголок кар деп жүрсөм жаңылып, бир тоголок сүйүү менен уруксуң.
Максат Кутманбеков, Максат Жаңазиев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө кебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 15-майдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби болду алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Эфирдик пультта Канат Карымшаков. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазылууну унутпаңыз. Жарым сааттык берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турбуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 15-май, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновдун каладагы таза суу маселеси боюнча Азаттык берген маегин сунуштайбыз. Андан тышкары элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын тышкы карызынын өсүшү жана буга байланыштуу жагдайды кеңири талдап беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кечээ президенттик шайлоо өткөн Түркияда добуштардын 99% ашыгы саналып бүттү. Азыркы президент Режеп Тайып Эрдогандыкы 49.40%, анын негизги атаандашы Кемаль Кылыч Дар оглунуку 44.96% болду. Алдыга чыккан эки талапкер тең шайлоочулардын 50% көбүнүн добушун ала албаса, анда 28-майда экинчи айлампа өтөрү жарыяланган. Украинанын коргоо министри канча айдан бери салгылашууланып жаткан Бахмуттун четинде Орусиянын аскерлери ээлеп турган 10 позицияны кайтарып алгандыгын билдирди. Аларда Улуу Британия Украинага 200 ашык аралыкка уча турган жаңы чабуулчу учкучсуз учактарды берерин, ошондой эле украиналык учкучтарга F-16 учактарын башкарууну үйрөтөрүн жарыялады. Украин президенти Владимир Зеленский бүгүн бул өлкөдө жолугушууларды өткөрүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн Facebook-дагы Политузник баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиевдин соту уланды. Өз сөзүндө ал төмөнкүлөрдү Ырыс Жекшеналиевдин соту уланды. Өз сөзүндө ал төмөнкүлөрдү айтты.
Бир гана факты далилди келтирип берсин прокурор. Бирок эч кандай далил келтире алган жок. Бийликти басып алыш үчүн электорат болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн авторитет болуш керек. Элди көчөгө чыгарыш үчүн акча каражат болуш керек. Бул үч нерсе менде эч кандай жок, жетиштүү эмес.
20 блогер былтыр августта кармалган. Буга ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетин тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 отурган активисти Бишкек шаардык соту 2 кийин үй камагына чыгарган. Бүгүнкү отурумда сот тергөөнү кайра улантуу чечимин жарыялады. Экспертиза жүргүзүлмөй болду. Кыргызстанда каржы пирамидасын жалпыга маалымдоо каражаттарынан интернеттен ачык жарнама кылгандарга жазаны күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Бирөөгө зыян алып келген каржы пирамидасын жарнама кылгандар 150,000 сомдон 200,000 сомго чейин айыппулга жыгылат. Кыргызстанда каржы пирамидаларына алдангандар көп. Белгилүү эстрада ырчылары, диний аалымдар, блогерлер жана тамада алып баруучулар каржы пирамидасын жарнамалаган учурларда кездешүүдө. Милиция элде жеңил жана тез киреше табууну сунуш кылгандарга алданбоого чакырып, алардын иши мыйзамсыз экендигин эскертип келет. Мамлекетке таандык Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Нурбек Жеңиш жана башкармалыктын мурдагы мүчөсү Нурланбек Садыков 1-май райондук сотунун өкүмү менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп күнөөлүү деп табылышты. Ар бирине 1,000,000 сомдон айып пул салынды жана алар камактан бошотулду. Ушуну менен Керемет банктын иши боюнча Улуттук банктын мурдагы өкүлдөрүнөн 5 өкүм чыкты. Баары тең 1,000,000 сомдон айыпка жыгылышты. Тергөө Керемет банктын кызматкерлери мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражатты инвестиция катары банкка мыйзамсыз салганын, натыйжада өлкө казнасына мындай операциялардан 4,5 миллиард сомдон ашык зыян келтирилгенин билдирген болчу. Акыйкатчы мекемесинин эмгек жамаатынын айрым кызматкерлери аппарат жетекчиси Асхат Азарбековдун талапкерлигин омбудсмендикке көрсөттү. Анын талапкерлигин колдоо боюнча 50 кызматкер кол койгон кат жогорку кеңештин төрагасына фракцияларга жана депутаттык топторго жөнөтүлгөнү кабарланды. Азарбеков 33 акыйкатчынын кеңсесинде 2.5 жылдан бери иштейт. Буга чейин парламенттеги Альянс Ынтымак фракциялары жана элдик депутаттык тобу акыйкатчы кызматка жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороевдун талап экендигин көрсөткөн. Кийинчерээк Мирлан Жыйынчуроев талапкер болуудан баш тарткан. Көп өтпөй Ата Журт Кыргызстан фракциясы буга чейин башкы прокурордун орун басары болгон 46 жаштагы Жамиля Жаманбаеваны сунуш кылган мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы жогорку кеңеш бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнө мурда кызматынан алган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чегит орг сайтында. Эми кезекте Маек менен улантабыз. Ош шаарындагы таза суу маселеси чечилип жатат. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Кала башчысы ол иштеп жатканына жарым жылга жакындап калган Жетигенов Ош шаарындагы көйгөйлөрдү аны чечүү жолдорун айтып берди. Аны менен кесиптешим Даткыбек Шабданбек улу маектешти.
Бакытбек мырза, бизге ушул убактыңызды ажыратып, биз менен маек берүүгө макул болгонуңузга сизге ыраазычылык. Кандай алгач эле ушул суроолорго өтө бере турган болсом, ушул сиздин шаарга мэр болуп дайындалганыңызга дээрлик 6 айга убакыт жакындап атат. Анан ошол учурда сиз бул кызматка президент сунуштап анан келгениңиз жөнүндө дагы башында өзүңүз кеп салгансыз. Анан сизге берилген ишенимди, президент берген ишенимди сиз кантип аткарып жатасыз?
Бул жака кызматка дайындап атканда президент менен жолукканда ал айткан, ошо Ош шаарына барып көйгөйлүү маселелер көп Ош шаарында. Кыргызстандын экинчи борбору, ал жерде эң негизги маселе суу маселеси деп айткан. Ошол суу маселесине өзгөчө көңүл буруп, ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек деп. Анан дагы жолдор маселеси, пробка маселелери көп, маселелер көп деген, ошонун баарын чечиш керек, иштеш керек деп ишеним көрсөткөн. Ошо ишеним аткарыш керек, кудай буюрса аткарганга аракет кылып атабыз. Анан ал Садыр Нургожоевич менен сүйлөшүп, ал ишеним көрсөтүп дайындагандан кийин Акыл Өсөмович менен, министрлик комитет төрагасы Акыл Өсөмович менен жолугуп кеңешип, ал киши менен да кеңештим, ушундай маселелер бар экен, ошонун баарын чечкенге аракет кылыш керек деп, анан ал киши менен да кеңешип алып, анан бияк келип ушу жумушту баштадым.
Бизде Ошто ушул чай ичип коюңуз деген бир маселе бар да, анан чай ичип коюңуз деп. Анын бир мисалы катары жакында ушул президенттин Ош облусунда өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловду коомчулукка ачыкталды. Анан сиз дагы бүгүнкү күндө ушундай чай ичип коюңуз деген сунуштар болуп атабы деп сурасам, жок деп айтсаңыз керек. Андай сунуштарды мисалы канчону кайтардыңыз?
Мен башында келгенде эле айткам, ошондой алыш бериш, чай ичишели, бирдеме алалы, тигиндей алалы деген маселелердин баарын мен андай жактырбайм, мен андайга жол бербейм деп эле айткам ачык баарына. Анын баарын эскертип коет элеп, ошон үчүн андайлар болгон жок.
Эми жумушуңуз жөнүндө сүйлөшсөк, ушул Ош шаарында эң жана сиз башында айтып кеттиңиз, эң негизги көйгөй катары ошол таза суу маселеси бир топ жылдан бери чечилбей келген да. Таза суу маселеси чечиле турган болуп атат деп социалдык тармактардан көрүп атабыз. Анын чечилсе канча пайызга чечилет, анын кандай жолдорун таптыңыздар?
Эми жаңы келгенде бул жерде баягы эң көйгөйлүү маселе суу дегенден кийин суу кантип эмне болуп атат, кандай проекттер иштеп атат, эмне болуп чечилип атат деп сураштырганда иштем тиги АБР менен бир проект бар экен, ал көп жылдан бери 5-6 жылдан бери келатыптыр, ошол ишке ашат деп. Андан мурункусу бир тендерлер болбой калганбы 1-2-3 жыл мурун, анан дагы бир проекттер окшошпой калганбы, ушул ар кандай жолдор болуптур. Анан эми ал дагы ошол проект ишке ашса 1-2-3 жыл бар экен дагы. Анан эми аны күтө бербей бир өзүбүздүн күчүбүз менен бир жолун таппайлыбы деп, анан ошо менен иштеп баштадык. Анан жана мен скважиналар боюнча сурадым, скважиналар бер деп атса жок экен, эми казылбаптыр скважина менен шаар камсыз болбойт экен. Мисалы Кара Балта шаары скважина менен камсыз болот, Балыкчы шаары, дагы башка шаарлар бар, Чал Абатта болуш керек. Анан ошондой эле кылбайлыбы, скважиналар да казалы, суу токтоп койгондо ошо скважинадан суу берели деп, анан дагы башка жолдорун да изделип, ошо менен 2-январда баштадык биринчи скважинаны казып. Азыр кудайга шүгүр 12 скважина казылды. Ошо 12 скважина мисалы суу Ош шаарына 150 000 куб суу керек делет бир күндө. Жанагы 12 скважина где то бир 25 000 куб берет суткасына. Анан жанагы Озгурдан дагы бир труба тарттык каналдан, аныкы бир 50 000 болот экен. Ошондо бир бириге бир 75 000 куб ушу бир сутка бере турган суунун жарымысын биз даярдап койдук. Эгерде жамгыр жаап, катуу жамгыр жаап, суу өчүп калган болсо, биз суу жабылганда ошол сууну беребиз. Анткени шаардын баары өчпөйт. Шаардын 3-тен 1 өчөт экен. Шаардын 3-тен 1ине биз суу буйурса, могу жетиштүү болуп калат деп ойлойбуз. Анан
бул толук кошумдо иш толук бүттү же дагы аткарылды.
Дагы жайында да резервуар бар. Дагы 4 резервуар бар, 6000 кубтан. Ошондо ал дагы 24000 куб болот. Ошондо жайында Кудай бирсе августтун аягына чейин жана эгемендүүлүк майрамына чейин бүтүп калсак, бүтүп калабыз Кудай бирсе. Ошондо 100000 куб беребиз суткасына. Ошондо суу маселеси Кудай бирсе 100% чечилип калат. Анан кийинки 1-2 жылда жана АБР'нин проекти менен эки линия, эки труба тартылат, миңдик труба. Ал болуп калса ал дагы жакшы болот, анткени шаар чоңоюп атат, өсүп атат дегендей. Ал да кереги жер, кереги тийип калат.
Блокка чейин мисалыга ушул суу маселесин бул сыяктуу кылып чечкенге бир проектте долбоорлор же сүйлөшүүлөр болгон бекен?
Эми блоктор мурун резервуарлар курушуп беле бир 1000 кубтуктан бирди бир жыл бир жылдары куруптур, анан дагы бир резервуар 500-тү же 1000 кубтукту куруштур. Анан скважина болбоптур чын айтсак. Анан биз баягы изденип эми сууну чечели деп баягы эң маселе ошол болуп атпайбы. Анан мен келгенде эле мага айтышты суу анан пробка дешти, анан жолду тыг деп. Анан ошондо эле айттым суу менен киришели баштайлы, анан суунун болгон жолун издейли деп, анан ар кайсы жактан специалисттен сурап аттык, башка шаарлардыкынан сурап аттык, чет мамлекеттин опыттарын карап аттык, кандай жолдор бар деп. Анан ушу скважина менен эле эми оңой деп айта албайм мен, бирок баягы өзүбүздүн колдон келе турган эле иш экен. Анан ошону кылдык. Берки турбаны болсо өзгөр жактан каналдан тартып алдык, ал да эме түшүп калды, бизге арзан жеңил түшүп калды деген оңой.
Ошондо буюрса эгемендүүлүк күнүнө буюрса деп турайлы, ошондо дээрлик жанагы бир күндө болгон суунун дээрлик жарымын биз камсыздап бере аласыз.
Кудай буюрса.
Анда анан кийинки суроо жөнүндө сөз кыла турган болсок, ушул курулуш тармагы жөнүндө сүйлөшсөк, жакында Жогорку Кеңештин депутаттары келди, арасында сиздин ошол мурунку кесиптештериңиз бар. Анан ал депутаттар ошко келгенде ошол биздин курулуш тармагында аябагандай коррупция күч деп айтты да. Сиз эми аны социалдык тармактан деле көрсөңүз керек. Ошондо депутаттар кайсыл чакта айтып атышат.
Эми бул буга чейин баягы мыйзамсыз берилип кеткен ошолордун баары да. Эми азыр мисалы былтыр мен келгенден бери андай биз уруксат берилген жок, мыйзамсыз курулуштар болгон жок. Мурунку эле мыйзамсыз курулуштар буга бир 20 ошондой бар болчу, ошону соттошуп атып чечишип атып иретте бир 12 сыону калды окшойт. Калгандары мыйзамсыздырып баягы оңдоп түздөп ошондой болуптур. Анан бир 12 мыйзамсыз курулуштар ошол сот болуп атат. Ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Дагы ошо дагы майда чүйдө көп нерселер бар. Эми баягы эмеге туура келбеген, снепке туура келбеген, талапка туура келбеген эмелер бар. Ошолордун баарын айтып атышат да.
Жакында курулуш тармагын жетектеген вице мэр жумуштан кетти. Аны сиз өзүңүз ал өзүнүн арызы менен кетти деп айттыңыз да бизге берген билдирүүңүздө. Бирок бизге жеткен маалыматтар боюнча ал жерге байланыштуу чуу менен кетти деп уктук да. Болгондо дагы шаардын борборундагы жанагы 8 соттук жер тилкени 25 сотукка айырбаштырган үчүн, алмаштырган үчүн депчи. Бул канчалык чындыгы бар?
Ал комиссия чечкен экен, комиссиянын чечими менен болгон. Комиссиянын чечимин алып келип беришкен, мен кол коюп бергем, алмаш боюнча ал паркта биз алып калабыз деген. Ал ошондой эле маселе болгон. Ал эми ал вице мэр өзүнүн арызы менен эле кеткен.
Ал жерде жерге байланыштуу
маселе жок. Ал аралашты эле жок. Эми ал комиссияда болгонбу? Ошо комиссияда балким болсо ал жерде комиссиянын баары чечим чыгарган да уруксат бергенге. Анан ал өзү деле ишти жалгыз чече албайт го дейм.
Ошол эле учурда вице мэр менен кошо жанагы сиздин кеңешчиңиз дагы жумуштан кетпедиби?
Ооба.
Анын кетишине эмне себеп болду?
Эми ал өзү дагы арыз жазып, эми ал көп негатив болуп, көп ар кандай өйдөлдүү сөз көп болуп кетти. Жаңы келгенде аябай көп күч албады эле. Анан кийин дагы анан кой мен барып эс алып кичине, анан балким бир убакта дагы келермин деп өзү да эс алып турайын деп жазып кетип калды.
Анын сиздин досуңуз дейт
ошол жакшы мамилеси жакшы. Ошо жакшы жолдош бала болгон үчүн, дос болгон үчүн алып келгем да бияка иштелди. Анан эми өзү башында болгон эмес, барбай эле коеюн деп. Анан болбой эле алып келгем. Анан бияка келгенден жанагындай көп эме болуп кетти окшойт. Маселелер көп болуп, анан кичине пауза карап турайынчы дегенде окшойт.
Себеп бул убакка чейин ошол сиздин кеңешиңиз шаардагы аппарат башчыны, ушул мэриянын аппарат башчысы вице мэрлерди чакырып жыйын өткөргөн дагы, мисалы биз өзүбүз көргөнбүз да, көзүбүз менчи. Анан
болгон эмес го да эми андай.
Жок, биз көргөнбүз. Анан достук кеңеши кылып алуу канчалык туура болот дейм.
Эми мен шаарга келгенде бул кызматка, анан ал өзү чүткөн болот, анан баягы жардам тиет кичине, кандай десем, ал өзү айтпадым беле, местный шаар кеңештин 3 жолку депутаты болгон, анан өзү ушу мэриянын жумуштарын жакшы өздөштүрүп билет, анан бул жерде мага жардам тиет деп эле алып келгем ошол эле.
Ошол учурда мисалы башка ушул жаңы жетекчилик кызматка келгендер айтат да, айрым учурда кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортчу балдары, аларга ошол эле ошол криминалдык чүйрөнүн адамдары жаңы келген жетекчилерге келет экен, кирип кандайдыр бир эмне сүйлөшөт белгисиз эми, бирок сүйлөшкөн. Сизге келген учурлар болдубу мисалы?
Жок, келген жок эч кимс.
Кайсыл бир таасирдүү адамдардын спортсмендери?
Жок, жок.
Кызмат сурап?
Жок, андай болгон жок.
Андай болгон жок.
Жок, болгон жок.
Жогоруда эми сиз өзүңүз айттыңыз жанагы жол тыгынын чечүү боюнчачы. Жол тыгынын чечүү боюнча бул убакка чейин ошол жанагы Т деп коебуз, Ошко кирип келе жаткан, ал курулушу баштала турган болуп айтылган. Ал маселе кандай болуп атат?
Азыр мен транс бөлүп бериптир жол, тиги 3-4 километрдей узундугу. Ошон берки бизге шаарга кирген жери жана переезд бар, темир жол переезди. Ошондон беркисин биз переездди жасап атабыз, кудай буюрса ушул айдын аягында бүтүп калабыз. Шлагбаум коюлат, переезд болот, ошондой жол ачылат, темир жол, ошол жерде переезд болот. А ар жагын болсо ал Кара суунун территориясына карайт, районго, областка. Ал жерде Минтранстын жолу да, Минтранс акча бөлүп бериптир, алар жумушту баштап быйыл бүтөт буюрса. Ошо менен жол ачылып калат.
Анан ушул ички көчөлөрдө, ушул ички шаардын ичиндеги тыгынды жоюу боюнча дагы кандай планыңыздар бар?
Эми шаардын ичинде мисалы биз мисалы эң көп тыгындар эң негизги чоң көчөлөрдө болот экен. Мисалы Масалиев көчөсүндө аябай проблема экен. Масалиевдин ошо параллельный көчөсү бар, Алай көчөсү, ошону ачып атабыз азыр. Ошо Алай көчөсүн ачып дагы башка ушундай шаардын ичинде кичинекей жолдор бар да, шаардын ичинде, ошонун баарын колдон келсе баарын ачканга аракет кылабыз. Эми мындан ары бүт ачабыз, вдоль и поперек ача бериш керек жолдун баарын. Антпесе баягы эң негизги жолдор деле жүрөт, калган жолдор начар экен, кээ бир жерлерден машина өтө албайт экен. Ошон үчүн баарын сквозной кылып бүт болгон баарын жолдун баарын ача бериш керек, шаарга разгрузка болот. Анан кээ бирде тиги Наваи менен Масалиев көчөсүнөн ошол жерде жердин үстүнөн наземный эме переход курулуп баштайт эртең, ушул жуманын аягында, аркы жумада башталат жумуш. Анткени Масалиев көчөсүндө 3 километрин толук асфальт басып атабыз. Азыр кичине оңдоо түштөө даярдык иштери жүрүп атат, эң негизги асфальт басканга чейинки даярдык иштери, жана бордюрларын коюп, лотокторун оңдоп, ошонун баары коюп, ошонун баары бүткөндөн толук асфальт басылат. Ошол бир эле мезгилде жана надземный переход алда курулуп баштайт экөө.
Сиздер Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигеновду азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны менен Даткыбек Шабденбек уулу маектешкен. Эми башка темалардан, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 623 миллион долларды түздү. Иш жүзүндө азыркы бийлик ишке киришкенден бери сумма дээрлик 700 миллион долларга көбөйдү. Соңку 5 жыл аралыгында кошулган каражат 1 миллиард доллардан ашат. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Рубриканы бул ирет Эрнис Нурматов даярдады.
Адатта кайсы бир көрсөткүчтөрдү талдоо үчүн 10 же 5 жылдагы сандар алынат. Биз соңку 5 жылдын эсеби менен баяныбызды баштайлы. Демек 2019-жылдын 31-мартында Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 452 миллион доллар болчу. 2023-жылдын 31-мартына карата өлкөнүн бересеси 5 миллиард 623 миллион долларды түздү.
Башкача айтканда 5 жылда сумма 1 миллиард 170 миллион долларга көбөйдү. 2020 жылы коронавирус пандемиясы менен күрөшүүгө сырттан ири сумма алынганы белгилүү, бирок ал мурдагы бийликтин тушунда болчу. Азыркы бийлик алган карыздарды сөз кылуу үчүн биз 2021 жылдагы сан менен салыштыралы. Себеби Садыр Жапаров ошол жылдын башында толук кандуу президент катары ишке киришкен. 2021 жылдын 31 мартында карыздын көлөмү 4 миллиард 905 миллион доллар эле. Ошондо 3 жылдан бери жалпы карыз 717 миллион долларга өскөн болот. Азаттык бул кайсы карыздардын эсебинен өскөнүн тактап финансы министрлигине кайрылды. Мекеменин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Умутжан Аманбаев ага мындайча жооп берди.
Соглашение кол коюлгандан кийин бул карыз бат эле келип түшпөйт да, булар баягы АСВ-си бөлүнүп келе берет да. Мисалы үчүн ошол эле 2013 жылы же башка жылдары коюлган карыздар деле келип түшө берет да. Ошон үчүн муну дагы байлаш кыйын. Эми ичин тартат. Бул 717 миллиондун ичинде 350 миллион тышкы карыздан көтөрүлүп атат, 350 миллиону ички карыздан көтөрүлүп атат да. Ошондо тышкы карыздын көтөрүлүшүнүн бир нече себептери бар. Жана биз айтып өткөндөй мурунку карыздар келип түшөт, бул бир. Экинчиси, бул жерде курсовой разница аябай чоң роль ойноп коет.
Үмүтжан Аманбаев ошол эле маалда жаңы карыздар алынганын четке какпайт, бирок ал азыркы өлкө жетекчилиги өтө зарыл нерселерге гана насыя алууну кубаттап жатканын белгилейт.
Азыркы политика боюнча, тышкы карыз боюнчачы, жалаң гана ушул инфраструктуралык анан экономиканы өнүктүрүүгө багытталган кредиттер алынып атат, өзүңүз көрүп атасыз. Бирок ал жерде грант элемент сөзсүз болуш керек. Биздин стратегия боюнча грант элемент 35% кем болбош керек да. Эми ички карыз койсок, биз азыр биздин политика ушу ички карызды өнүктүрүүгө багытталып атат. Себеби мына өзүңүз карап көрсөңүз, ошол эле Арменияны кызыгып карап көрүңүз, алардын мисалы үчүн биздики азыр 19% ички карыз, анан 80%дан ашыгы тышкы карыз болуп атпайбы? Бул ушуну барып мындай жылдар өткөн сайын биздин тышкы карызыбыз азайып, ички карызын көбөйө берет да, бир 30-40% кылыпчы.
Айткандай эле, соңку жылдары жалпы карыздын ичинде ички карыздын көлөмү да көбөйгөнү байкалат. Мурда ички карыз 500-600 миллион доллардын тегерегинде гана болчу. Учурда анын суммасы 1 миллиард 112 миллион долларга жетип отурат. Башка жагынан алганда тышкы карыз деле өскөнүн жогорудагы сандардан көрүп жатабыз. Тышкы карыз 5 жыл мурда болгону 3 миллиард 792 миллион доллар болсо, азыр мунун көлөмү 4 миллиард 511 миллион долларга жеткен. Азыркы бийликтин саясий риторикасында мындан ары сырттан карыз алууну азайтабыз деген кеп көп айтылып келет. Президент Садыр Жапаров интервьюларында бул жөнүндө өзү да айткан. Маселен, 2022 жылы жаңы бийлик 1 миллиард доллар карыз алып жиберди деген сөз тараган учурда, президент ошол эле жылдын апрелинде кабар агенттигине курган маегинде буларды билдирген.
Оппозиция элди дүрбөтүп 1 миллиард долларга жакын тышкы карыз алды деп айтып жаткан маалымат калп. 2020 жылы октябрдан берки тышкы карыз болгону 84 миллион долларга көбөйдү. Каржы министрлигине барып иликтегичтер муну да иликтеп чыксаңар болот. Анан да бул сумма дагы мурдатан түзүлгөн келишимдин негизинде келген акча. Мындан тышкары бир топ каражаттар грант түрүндө келип жатат. Алар кайтарымсыз. Кыргызстанга жардам катары берилип жатат. Мындан ары тышкы карызды көбөйтпөй тескерисинче жапканга аракет кылабыз. Кыскасы, президенттик биринчи мөөнөтүн бүткөнчө тышкы карызыбыздын эң жок дегенде жарымын жаап кеткенге аракет кылам.
Деген анда Садыр Жапаров. Ошентип, жалпы карыздын ичинде тышкы карыздын суммасы 4 миллиард 511 миллион долларга жеткенин белгиледик. Эгер анын түзүмүн карай турган болсок, эң көбү 1 миллиард 758 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Андан кийинки орунда 709 миллион доллар Азия өнүктүрүү банкына болгон карыз турат.
Инаралык банк тобуна кирген инаралык өнүктүрүү ассоциациясына Кыргызстан 665 миллион доллар карыз. Ал эми инаралык валюта фондуна Бишкек баш аягы 472 миллион доллар төлөп бериши керек. Булар 3-4 саптагылар. Кыргызстандын калган карыздары бир нече тараптарга туура келет. Аталган топтордун ичинен акыркы жылдары көбүнчө Кытайдын экспорттук-импорттук банкына, Инаралык валюта фондуна, Азия өнүктүрүү банкына, Евразия өнүктүрүү фондуна жана Ислам өнүктүрүү фондуна карата карыздардын суммасы өскөн. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн улам-улам жаңы карыз алып жатканын кескин сындап келаткандардын бири. Ал 10 майда министрлер кабинеттин кызматтан кетирүү боюнча жасаган билдирүүсүндө да ушул маселеге кайрылып, жаңы карыздарды алуу боюнча сунуштар парламенттин комитетине тынбай келип жатканын белгилеген.
Бардык балени биздин депутаттардын колу менен жасап аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Күн сайын карызды биздин балдар, небере чебере урпактардын мойнуна жогорку кеңештин комитети менен карыз илип атканы өкүнүчтүү да.
Мамлекеттик карыздын деңгээли адатта өлкөнүн экономикасына салыштыруу менен да бааланат. 2019 жылдын мартында Кыргызстандын карызы ички дүң продуктунун 51% тең келсе, 2023 жылдын мартындагы эсепте анын 53% туура келди. Экономист Расул Түлеев өнүгүп келе жаткан өлкөлөр баары бир карыз алууга аргасыз болушаарын белгилейт. Бирок ал алынган каражаттар максаттуу жана өнүгүүгө гана жумшалганда өзүн актайт деп эсептейт.
Таптакыр карыз албаганга эми мындай теория жактан болот деп койсок болот, бирок мындай эмеге келгенде практика жүзүнө келгенде такыр карыз аз мамлекеттер бар да. Андай эми бүгүнкү эмени карап көрсөк, абалды карап көрсөк андай болбойт. Анткени эми экономиканын өсүш үчүн баары бир каражат керек. Эгерде биз баарын кыскарта берсек, бул тескерисинче ошол карыз алгандан көбүрөөк зыян алып келет да.
Карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөөнүн жылдык суммасы да арбып баратат. 2010 жылдарга чейин муну үчүн жылына 10 миллиард сомго чейин гана каражат жумшалса, 2015 жылдан баштап ага орточо 15 миллиард сомдой керектеле баштады. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турду. Финанс министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Үмүтжан Аманбаев карызды төлөөгө жумшалчу сумма быйыл жана келерки жылдары кескин көбөйөрүн билдирди.
22 жылы 33.6 миллиард сом. Мына 23 жылга прогноз 48.6 миллиард каралган. Кийинки 24 жылга 64.7 миллиард каралган прогноз да болчу. 25 жылга 75 миллиард каралган. Эми көрдүңүз, ушинтип мына көсүп кетип атат да. Мына азыр эгер доллар менен айтсак, эң чук мына 25 жыл болуп атат да. 540 миллион доллар болуп калат да.
Алине, 2023 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 322 миллиард сом деп бекитилген. Быйыл Кыргызстан карызын тейлөөгө жумшай турган 48 миллиард сом мунун 15% түзөт. Келерки жылдары да бюджет көбөйөт деңизчи, бирок анда сумма дагы арбып жатпайбы? Айтор, карызды төлөө жылдан жылга бюджетке оорчулук келтирери айтпаса да түшүнүктүү болуп турат. Мына ушуга байланыштуу президент Садыр Жапаров быйыл жыл башында карыз берген эларалык каржы институттарына кайрылып, тышкы карызды төлөөнүн ордуна жашыл долбоорлорду ишке ашырууну сунуштаган. Андан бери апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөлүк банкка жана эларалык валюта фондуна барып, алардын жетекчилиги менен жолугушту. Анда ал аталган уюмдардан алган карызды жашыл экономика жана экологиялык демилгелерге алмаштырууну суранды. Дүйнөлүк банк менен Инаралык валюта фондунун жетекчилери бул долбоордун маанилүүлүгүн жана масштабын белгилешип, аны кылдаттык менен изилдөөгө даяр экендиктерин кеп кылды. Бирок дароо оң жооп кылышкан эмес. Карызды мындай жол менен азайтуу же ага кетчү суммаларды башка багыттарга жумшоо боюнча азыркы бийликтин аракеттерин көз карандысыз адистер да колдоп жатышат. Бирок эксперттер мунун ишке ашуусунан күмөн санашат. Ага бир нече нюанс бар, дейт финансист Бакыт Сатыбеков.
Практика вообще существует. Вопрос в другом, что
дүйнөдө ушундай практика бар, бирок маселе кандайдыр бир шарттардын негизинде ишке ашат.
Мамлекет өтө олуттуу экономикалык кризисте болушу керек же жакыр мамлекеттердин катарына кириши керек. А Кыргызстан жакыр мамлекеттердин катарына кирбейт. Анан мындай шартта эл аралык уюмдардын карызды кечүү же башка долбоорлорго алмаштырышы күмөндүүго. Эсиңердеби, кезинде Бакиевдин тушунда Хипиг аттуу программага киребиз деп чыгышкан. Эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк сыяктуу мекемелер так ошол программа аркылуу карыздарды кечет.
Кыргызстандын мурдагы бийликтери да тышкы карызды кечүү же реструктуризациялоо боюнча ар кайсы өлкөлөргө жана түрдүү эл аралык финансылык мекемелерге кайрылып келишкен. Алардын айрымдары ишке ашса, көбү жоопсуз калган. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүн талдадык. Рубриканы бул ирет мен Эрнис Нурматов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.